Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda taniqli general Zokir Almatov mafiya haqidagi filmga bosh qosh bo'ldi.
Zokir Almatov jamiyatdagi vaziyatni bizda yaxshi tushunadi deb hisoblayman. Zokirjon Almatov bilan ko'p maslahat qilganmiz.
Termizda hokim ishtirokidagi sayyor yig'inda fohishaning onasi sazoyi qilindi. Andijonda gaz, elektr va telekom shirkatlariga paxtaga start berildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 12 sentyabr kuni rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelgan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, 13 sentyabr kuni Ko'ksaroyda prezident Shavkat Mirziyoyev va Toshkent hukumati rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, so'zlashuvlar nihoyasida ikkala prezident qo'shma bayonotga qo'l qo'ygan, ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikka oid jami 19 hujjat imzolangan. Lukashenko safari o'rtasida o'tkazilgan Belarus va O'zbekiston biznes forumi aytilishicha, umumiy qiymati 230 million dollardan ortiq shartnoma va bitimlar imzolangan. 14 sentyabrda safarni yakunlab Minskga qaytadigan Lukashenko Shavkat Mirziyoyevni o'zi uchun qulay vaqtda Belarusga tashrif bilan borishga taklif etdi, deyiladi O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarda. 12 sentyabr kuni Toshkentga amaliy tashrif bilan kelgan AQSh davlat kotibining iqtisodiyot va biznes masalalari bo'yicha yordamchisining birinchi o'rinbosari Brayan Makfiters tashqi ishlar vazirligida uchrashuvlar o'tkazdi. O'zbekiston diplomatik idorasining bildirishicha, suhbatda prezident Shavkat Mirziyoyevning joriy yil 15-17 may kunlari Amerikaga qilgan rasmiy tashrifi va prezident Donald Tramp bilan o'tkazgan muzokaralari chog'ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish nuqtai nazaridan ikki davlat o'rtasidagi savdo, iqtisodiy va investitsiya aloqalarining hozirgi holati va ularni oshirishning istiqbollari to'g'risida fikr almashilgan. Uchrashuvda qayd etilishicha, 2018 yilning 8 oyi davomida o'zaro savdo aylanmasi deyarli 300 million dollarni tashkil etgan, 2017 yilda esa yillik ko'rsatkich 210 million dollarga teng bo'lgan. 13 sentyabr kuni Yevropa Ittifoqi Mahkamasi Yevropa Kengashi tomonidan 4 yil oldin Rossiya energetika shirkatlari va banklariga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni kuchda qoldirdi. 2014 yilgi Qrim anneksiyasi va Sharqiy Ukrainadagi qurolli amaliyotlardan so'ng Kengash Ukrainadagi voqealardagi ishtiroki uchun Rossiya yonilg'i shirkatlari va banklariga nisbatan jazo choralari qabul qilgan edi. Rossiyaning eng yirik Rosneft va Gazpromneft shirkatlari, shuningdek Denizbank, Prom Investbank, Sberbank, Vnesh-Ekonombanki Yevropa Kengashi qarorini bekor qilishni so'rab ittifoq mahkamasiga murojaat qilgan edi. Ukraina sharqida Rossiya qo'llovi bilan 4 yildan beri davom etayotgan urush oqibatida hozirgacha 10,5 mingga yaqin odam nobud bo'ldi. Yevropa ittifoqi sanksiyalari Rossiya hokimiyatiga qarashli energetika shirkatlari va banklarining Yevropa kapital bozoridagi ishtiroki, ayrim moliyaviy transaksiyalar, taraqqiy qilgan mahsulot va texnologiyalarga ega bo'lishini keskin cheklaydi. Britaniya, Fransiya, Italiya va Germaniya havo mudofaasi kuchlari Rossiya uchqichlarining G'arbiy Yevropa havo hududiga kirish ehtimolini oldini olishga qaratilgan mashg'ulotlar o'tkazdi. 12 sentyabr kungi bu mashg'ulotlar Rossiya SSSR qulaganidan beri misli ko'rilmagan harbiy mashqlar o'tkazib, o'zining eng so'nggi havo mudofaasi texnikasini namoyish qilayotgan paytga to'g'ri keldi. Rossiya mudofa vaziriga ko'ra, urush o'yinlarida 300 mingdan oshiq harbiy qatnashmoqda, bu esa mamlakat armiyasining qariyb 3dan 1 tengdir. 11-17 sentyabr kunlari Rossiya uzoq sharqida o'tkazilayotgan Vostok 2018 mashg'ulotlari Kreml va G'arb o'rtasidagi munosabatlar keskinlashib borayotgan davrda o'tkazilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari separatchilarining Ukraina sharqida saylov o'tkazish rejasini mintaqada tinchlik o'rnatish urinishlarini chippakka chiqaruvchi harakat sifatida qoraladi. Avvalroq Yevropa Ittifoqi ham mazkur rejani qoralab bayonot bergan edi. Mazkur hududning Rossiya tomonidan muntazam nazorat qilinayotganidan kelib chiqib, bu yerda haqiqiy saylovlarning o'tkazilishi ehtimoldan juda yiroq va bu Rossiyaning Minsk kelishuvida o'z zimmasiga olgan majburiyatlariga mutlaq ziddir, dedi AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi. 8 sentyabr kuni Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini Ukraina sharqida saylov o'tkazish rejasini qoraladi va Moskvadan 11 noyabrga belgilangan bu rejani to'xtatish uchun o'z ta'sirini ishga solishni so'radi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Andijonda davlat shirkatlariga ishchilarining 50%gacha paxtaga yuborish buyurildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan 12-sentyabr kungi suhbatda Andijon elektr tarmoqlari korxonasi va O'zbekistelekom aksiyadorlik kompaniyasining Andijon viloyat filiali xodimlari ayni kunlarda o'z ishxonalarida xizmatchilarning 50%ga qadar yotoqlik paxta terimiga jo'natish boshlanganini bildirdi. Ayni kunlarda Andijon viloyatining Ulug'nor tumaniga yotib paxta terish uchun ketish buyrug'ini olganlardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'zining O'zbekistelekom aksiyadorlik kompaniyasida ishlashini bildirdi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan bu suhbatdosh ayni kunlarda viloyatning Ulug'nor tumanidagi maktablardan birida yotib, paxta terishga chiqariladiganlar uchun joy hozirlanayotganini bildirdi. Yana har yilgiga paxtaga o'z ixtiyorim bilan chiqaman degan tilxat yozdirib, paxtaga ketuvchilar ro'yxati tuzilyapti. Odamlar ishini yo'qotishidan qo'rqib, bunday tilxatga indamay qo'l qo'yib beryapti. Paxtaga beriladigan yotoq joy juda yomon holatda bo'lgani uchun korxona vakillaridan u yerlarni ham ta'mirlash talab qilinmoqda. Masalan, Ulug'nor tumanidagi 17-chi maktab o'tinxonasi paxta terimi uchun ishchilarning o'zi tomonidan ta'mirlandi. Paxta teruvchilar shu yerda yotib turadi, dedi andijonlik bu suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekTelekomning Andijon filiali kadrlar bo'limi rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi. O'zini tanishtirmagan rasmiy xodim 12-sentyabr kuni kompaniyaning aksar rahbarlari Ulug'nor tumanida paxta teruvchilarga joy hozirlash bilan mashg'ulligi bois ular bilan bog'lanishning iloji yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Paxtaga chiqishga hozirlik ko'rilayotgan Andijon elektr tarmoqlari korxonasi ishchilaridan biriga ko'ra, bunday buyruq viloyat hokimi tomonidan berilgan. Andijonda viloyat hokimi buyrug'i bilan kommunal soha, gaz, elektr energiyasi va suv idoralari hamda O'zbekTelekom kompaniyasi ishchilari paxta terimiga jalb qilinmoqda. O'zbekTelekom kompaniyasining 800 ishchisidan 300 nafari, Andijon elektr tarmoqlari korxonasining esa deyarli 50% xodimi paxtaga chiqishi aytilgan. Viloyat idoralari hokim buyrug'ini so'zsiz bajarishi ma'lum. Axir hokim ularni o'zi lavozimiga tayinlab, istaganida o'zi ozod qiladi. Prezident bundan buyon paxtani faqat manfaatdor tashkilotlar terishini ta'kidlagan edi. Kommunal soha va telekommunikatsiya vakillariga paxtaning qanday aloqasi bor? Dedi ozodlik bilan bog'langan paxtaga chiqish buyurilgan elektr tarmoqlari xodimi. Andijon viloyati hokimligining qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi rasmiysi 12-sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda viloyat bo'ylab korxona va tashkilotlar xodimlarining paxtaga chiqishi kutilayotganini tasdiqladi. Ammo bu rasmiy jarayonning majburiy ekanini inkor etishga urindi. Hech kim hech kimni majburlagani yo'q. Unaqa topshiriq ham bo'lmadi. Hamma tashkilotlar o'z tashabbuslari bilan dehqonlarimizga yordam bo'lsin deb chiqishga qaror qilishgan. O'zlarining ishlari ham bir chiroyli davom etaveradi degan hokimlik rasmiysi viloyatdagi tashkilotlar xodimlarining bunday tashabbusdan norozi ekaniga va bu tashabbusni majburiy mehnat deb baholayotganlariga izoh berishni istamadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoning Termiz shahri markazidagi Xotira bog'ida 10-sentyabr kuni axloqiy jinoyatlarga qarshi hokimlik uyushtirgan sayyor yig'inida fohisha deb ko'rilgan 18 yoshli qizning onasi va qarindoshlari sazoi qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10-sentyabr kuni Termizning Xotira bog'ida o'tkazilgan yig'inda qatnashgan mahalla faollaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimi fohishalik so'nggi 1 yil ichida shaharda 3 karra oshganini ta'kidlay turib, keksa yoshdagi ayol va 2 qarindoshini ularning bizni xalqning oldida uyaltirmang degan iltijosiga qaramasdan o'rtaga chiqarib tikka turg'izib qo'yganini aytdi. Shahar hokimi, militsiya boshlig'i, prokurori bir guruh ayollarni o'rtaga chiqarib qo'yib, sizlarni xalq oldida endi muhokama qilamiz dedi. Bizni sharmanda qilmang degan gaplariga qaramasdan hokim jim turinglar. Gapimni bo'lishga haqqlaringiz yo'q deya javob qilgan. Bilsak, bu ayollar fohisha ekani aytilayotgan 18 yoshli qizning onasi va xolalari ekan deydi. Termizliklardan biri. Ozodlik mazkur hodisa yuzasidan izoh olish uchun Termiz shahar hokimi Isroil Xudoyberdiyevning o'ziga bog'lana olmadi. Shahar hokimligining axborot xizmati esa 11-sentyabr kungi ozodlik so'roviga vaziyatni o'rganib o'zimiz qayta telefon qilamiz dedi, lekin 12-sentyabr O'zbekiston vaqti bilan 15-gacha ham izoh bergani yo'q. Termiz shahar xalq ta'limi bo'limi mudirasi Malohat Xolliyeva ozodlik bilan suhbatda 10-sentyabr kuni shahar hokimligi haqiqatan ham fohishalikka qarshi sayyor yig'in o'tkazganini tasdiqladi. Lekin Xoliyevaga ko'ra, majlisda kimnidir xalq oldida uyaltirish yoki sazoy qilish bo'lmagan.
Men bor edim. Haqiqatan ham shaharda keyingi paytda yo'ldan chiqqan ayollarning soni ko'payapti, bezovta bo'lyapti. U kishi qayta-qayta aytdi, o'sha ijtimoiy soha xodimlarini prezidentimiz juda qo'llab-quvvatlayapti, juda hurmat qilyapti. Shu yerda qandaydir bir missiyasini bir nima borib urgan ekan. O'shani misol keltirdi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shahar hokimligining sayyor yig'inida muhokama qilingan 18 yoshli ayol va u ayol bilan yana 4 ta ayol ustidan shahar tibbiyot birlashmasining hamshirasini kaltaklaganlik bo'yicha ma'muriy ish ochilgan. Bu ma'lumotni Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi ham tasdiqladi. Lekin ularning aybi hozircha sudda isbotlangani yo'q. Aybsizlik prezumpsiyasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining asosiy prinsiplaridan biridir. Sud tomonidan shaxs aybdor deb topilmagunicha aybdor hisoblanmaydi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan termizliklar ham aynan shu jihatga e'tibor qaratishdi. Birinchidan 18 yoshli qiz uchun onasi aybdor emas. Ikkinchidan bu qizning aybi hali isbotlangan ham emas. Termizda fohishalik ko'paygan bo'lsa, ishsizlik, iqtisodiy tushkunlik sabab bo'lyapti bunga. Erkaklarimiz ish izlab Rossiyaga ketib qolyapti. Hokimlik ayollarni o'rtaga chiqarib muhokama qilguncha ishsizlik muammosiga e'tibor qaratsa bo'larmidi, deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan termizliklardan biri. O'zbekistonda farzandlari aybdor deb topilgan yoki gumonlanayotganlarning ota-onalarini sazoyi qilish avvallari ham kuzatilgan. 2 yil avval Namanganning Pop tumanida farzandlari islomiy ekstremizmda ayblanib qamalganlarning ota-onalari mahalla ko'yida sazoyi qilingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston madaniyat. General Almatov mafiya haqidagi kinoni olishda ishtirok qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Taniqli kinorejissyor 46 yashar Rustam Sagdiyev yomon mafiya va yaxshi militsiya haqida Ota rozi degan kriminal drama janridagi filmini suratga olish ishlarini tugatdi.
O'lgan odam mafiya odami.
O'g'li, senga kim tushganligini bilmading shekilli.
To'rt devor orasida bo'lsam ham.
Mafiya, kriminal dunyo va bu to'da changaliga tushgan beg'ibor talaba istirobi ko'rgiliklar haqida hikoya qiladigan bu filmga sobiq ichki ishlar vaziri general Zokir Almatov maslahatchilik qilmoqda. Filmni suratga olgan kinorejissyor 46 yashar Rustam Sagdiyevning Ozodlikka aytishicha, Zokir Almatov ishtirok qilmaganida bu kino dunyo yuzini ko'rmagan bo'lar edi.
Zokir Almatov jamiyatdagi vaziyatni bizdan yaxshi tushunadi deb hisoblayman. Shu odam menga juda ma'qul, birinchidan, ikkinchidan nimaning orqasidan nima kelishini bilgani uchun ham Zokir Janaka Almatov bilan ko'p maslahat qilganmiz.
13 may 2005 года.
Qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi.
O'zbekiston tarixidagi ziddiyatli mulozimlardan biri 2005 yilgi Andijon qirg'inidan keyin Yevropa ittifoq sanksiyalarida istalmagan shaxs sifatida ismi zikr qilingan sobiq ichki ishlar vaziri Zokir Almatov bundan oldin Shaytanat filmiga ham bosh qosh bo'lgan edi.
Dunyodagi voqealardan xabarim bor.
Filmda rossiyalik kinoaktyor Farhod Mahmudov, tojikistonlik ijodkor Sobir Qurbonlar suratga tushgan. Shuningdek filmda Adiz Rajapov, Mahliyo Omon, Saida Rametova, Dilorom Egamberdiyeva va Baxtulla Fatullayev asosiy rollarni ijro qilgan. Rustam Sarifning e'tirofiga kinoning vizual estetikasini tasvirchi Dilmurod Turdiboyev ta'minlagan. Film ijodiy jamoaning uyg'un ishi bo'yicha samarali bo'ldi. Bastakor Doniyor Ag'zam yaratgan shiddatli ohanglar va rassom Zohidjon Mirahmatov yaratgan mizansenalar film ta'sirchanligini oshirdi, deydi suhbatdosh. Rustam Sagdiyev o'z suratga olgan Ota rozi filmi MDX ekranlariga chiqishidan umidvor.
Bu film orqali gapirmoqchi bo'lgan gapimiz yoshlarni bilan ota-onalarni, kattalarni orasidagi tushunmovchiliklarga ko'prik yaratib berish, yaxshi ma'noda. Chunki
kriminal drama janridagi bu filmni Markaziy Osiyo va Mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi tomoshabinlar tushunib ko'ra olishiga ishonaman. Film otalar so'zi aqlning ko'zi degan o'zbek naqlini tomoshabinlar idrokiga yetkazishidan umid qilaman, dedi Rustam Sagdiyev.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyev butun Farg'onani dabdala qilib ketgan kalamushlarni fosh qildi.
Bu zavodni dabdala qilib ketgan o'sha farg'onalik kelinlar qo'pol bo'lsa. Hammalaring tushunyapsizlar, kim to'g'risida aytgan.
MXX polkovnigi Nodir To'raqulov ishi sudga oshirildi. Rossiya joriy haftada mamlakat tarixidagi eng yirik harbiy mashg'ulotlarni boshlaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. ozodlikda maxsus eshittirish.
Prezident Mirziyoyev butun Farg'onani o'z tabirida dabdala qilib ketgan kalamushlarni fosh qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 11 sentyabrda ozodlik ixtiyoriga Telegram messenjeri orqali O'zbekiston hukumatiga yaqin 2 manbadan Prezident Mirziyoyevning Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi ahvolni keskin tanqid qilgan 1.5 daqiqalik audio fayl yetib keldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu audio fayl Shavkat Mirziyoyevning 12 iyunda Farg'ona viloyatiga ish safari chog'ida viloyat faollari bilan uchrashuvi paytida yozib olingan. Shavkat Mirziyoyev mamlakat bosh vaziri bo'la turib, uning o'zi ham Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodi ishlariga aralasha olmaganini tan olgan. O'zbekiston prezidenti jumladan shunday deydi.
27 yilda Farg'onada bitta yangi korxona paydo bo'lgan yo'q. O'sha eski u hozirgi bizning neft zavodi, neft PMPZ'ni shunday tagi bilan metallolomga tashlasak, bizga foyda bo'ladi, men sizlarga aytaman. Buni chiqargan mahsulot 1 tinga qimmat. Agar bu zo'r ishlaganda bu mahsulotni o'sha oldingi berdagi kalamush kechirasizlar, qo'pol kalamushlar egallab olmaganda edi. Bu zavodni dabdala qilib ketgan o'sha farg'onalik kelinlar qo'pol bo'lsa ham. Hammalaring tushunyapsizlar, kim to'g'risini aytgan, men o'zimga va'da berganman. Bir og'izam buyuk ijzolarga nom keltirmas, nimaga sizlarga sharaflashishdi, hayoti men uchun juda katta o'rnak bo'lgan. O'zimizni o'zimiz ko'mganmiz bir paytlar. Men undan yiroqman, hech qachon bu narsa bo'lmaydi. Lekin u kalamushlar qilgan Farg'onani egallagan, hamma narsani dabdala qilgan. Bu ham haqiqat. Nefti shu Farg'ona FMPZ'ni ham ular egallagan edi. Men bosh vazir bo'lib aralashmaganman, aralashganimda bu yerda o'tirmasdim men. Xiyonat qilgan xalqqa nisbatan ular. Hammasi bir bo'lib, to'da bo'lib xiyonat qilgan. Bironta deputat ham bironta aytolmaslik nimaga sangiz aytish mumkin emas edi. Uni ham men bugun aytishim kerak. Birovga yoqadimi, yoqmaydimi, vijdonimda oldida tozaman. To'da o'g'irlagan Farg'ona viloyatini. Kim to'g'risini aytganimni men hammalaring bilasizlar. Bu zamon tugadi endi.
Deydi Shavkat Mirziyoyev. Majlisda Shavkat Mirziyoyev farg'onalik kelinlar va to'da a'zolarining asl nomlarini tilga olmaydi. Ozodlik Shavkat Mirziyoyevning Farg'onadagi mazkur ma'ruzasi yuzasidan izoh so'rab prezident matbuot xizmatiga bog'landi. Biroq Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mulozim bu borada izoh bera olmasligi va ko'rilgan choralardan bexabar ekanini aytdi. Ammo tahlilchilarning ishonishicha prezident tanqidi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini nazorat qilgani ishonilgan sobiq prezident Islom Karimovning oilasiga qaratilgandir. Prezident Karimov oilasining kamida bir a'zosi Akbarali Abdullayev Farg'onadagi eng yirik ishlab chiqarish korxonalari, shu jumladan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanib hukm etilgan. Akbarali Abdullayev prezident Karimovning turmush o'rtog'i Tatyana Karimovaning opasi Tamara Sobirovaning o'g'lidir. Tatyana Karimova va Tamara Sobirovlar asli farg'onalikdir. Akbarali Abdullayev Farg'ona viloyatida jumladan neftni qaytarish ishlash zavodida korrupsiya, tovlamachilik va pul yuvish kabi yirik iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Akbarali Abdullayevning 2014 yilning 20-oktyabrida 56 kishidan iborat uyushgan jinoiy guruhning rahbari sifatida ayblagan. Ozodlik ixtiyorida mavjud 114 sahifalik tergov xulosasiga ko'ra, sobiq prezidentning qayinjiyani Farg'onadagi o'nlab yirik shirkatlardan 800 million dollardan ko'proq mablag'ni noqonuniy o'zlashtirgan va bu naqd pulni mamlakat tashqarisiga olib chiqqan. Akbarali Abdullayev shaxsan Islom Karimovning buyrug'i bilan hibsga olingan va 2014 yil noyabrida dastlab 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, biroq 1.5 yil o'tib ozodlikka chiqqan. Aleksey Valasevich Farg'ona neftni qayta ishlash zavodiga bog'liq jinoiy ishlar haqida qator maqolalar yozgan mustaqil jurnalistdir. Uning ishonishicha 20 ga to'lar to'lmas biznes boshlagan Akbarali Abdullayev oila a'zolari dastagisiz ko'p ishlarga qodir bo'la olmasdi.
Они были его, можно сказать, теневыми руководителями. Если даже не руководителями, то покровителями.
Deydi Aleksey Valasevich. Londondagi SOAS, ya'ni Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovning ishonishicha, Islom Karimov oilasiga qaratilgan Shavkat Mirziyoyev tanqidi O'zbekistonda marhum prezident oilasini tanqid qilishga yashil chiroq yoqib beradi.
Сейчас мы видим, что в той тираде стрелы идут в адрес члена семьи. То есть вот это как бы объектом критики становится не только лишь Гульнара Каримова, но и остальные члены семьи.
Ko'ryapmizki, Mirziyoyev tanqidida o'q Karimov oilasi a'zolariga qaratilgan. Endi tanqid obyekti nafaqat Gulnora Karimova, balki Islom Karimov oilasining qolgan a'zolari ham bo'lishi mumkin, dedi Alisher Ilhomov. Ayni damda qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan sobiq prezident Islom Karimovning to'ng'ish qizi Gulnora Karimova qamoqda qolmoqda. Ammo Gulnora Karimova barcha ayblovlarni rad etgan va unga qo'yilgan ayblovlar siyosiy vajlarga asoslanganini aytgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi Nodir To'raqulov ishi sudga oshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tomonidan Milliy xavfsizlik xizmati, joriy nomi Davlat xavfsizlik xizmati, tergov boshqarmasi polkovnigi Nodir To'raqulovga nisbatan qo'zg'atilgan 08-26612-18 sonli jinoyat ishi shu yilning 14-avgustida mazmunan ko'rish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudiga yuborildi. Bu haqda Ozodlikka 10-sentyabr kuni yuborilgan hujjat nusxasida O'zbekiston harbiy prokurori o'rinbosari Rahmonov jinoyat ishi tergovining to'la tamomlanib, mamlakat jinoyat protsessual kodeksining 388-moddasiga asosan sudga yuborilganini ma'lum qilgan. Joriy yilning 16-fevral kuni ochilgan 26612-18 sonli jinoyat ishi doirasida Nodir To'raqulov O'zbekiston jinoyat kodeksining 301-moddasi, hokimiyatni suiiste'mol qilish, hokimiyat vakolatidan tashqariga chiqish yoki hokimiyat harakatsizligi, 230-moddasi, adolatsiz hukm, hal qiluv qarori, ajrim yoki qaror chiqarish, 165-moddasi, tovlamachilik va 168-moddasi, firibgarlikda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudidagi ozodlik manbasiga ko'ra, jinoyat ishi bo'yicha mahkamaning yaqin kunlarda boshlanishi kutilmoqda. Jinoyat ishi doirasida Milliy xavfsizlik xizmati zobitining Surxondaryo viloyatida amalga oshirgan jinoyatlari, xususan reyderlik va talon-tarojga oid faktlar ko'riladi. Jinoyat ishi materiallarida Milliy xavfsizlik xizmati zobitining mansab vakolatidan foydalanib Surxondaryodagi Somat, Kamol Nasaf Trans shirkatlariga tegishli avtoulovlar, shuningdek Afg'onistondan tranzit qilingan boshqa transport vositalarini o'zlashtirganlik faktlari mavjudligi aytiladi. Ozodlik manbasiga ko'ra, tergov davrida Milliy xavfsizlik xizmati zobiti otasi Dilmurod To'raqulovga rasmiylashtirgan Mercedes-Benz pikaplari egalariga qaytarilgan. Sobiq Milliy xavfsizlik xizmati tergovchisi Nodir To'raqulov O'zbekiston prezidentining 19-yanvar kuni Qiziriqdagi yig'ilishda Milliy xavfsizlik xizmatining ayni viloyatdagi boshqarmasi faoliyatini keskin tanqid qilgani ortidan Toshkentda qamoqqa olingan edi. To'raqulov qamoqqa olinganidan keyin u ishlagan Milliy xavfsizlik xizmati idorasi rahbari Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirildi. Uni 23 yil davomida boshqarib kelgan qudratli general Rustam Inoyatov o'rniga 30-yanvar kuni mamlakat bosh prokurori bo'lib ishlagan Ixtiyor Abdullayev tayinlandi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev 16-mart kuni Surxondaryo viloyati hokimligida o'z idorasi mulozimlari, xususan uning sobiq polkovnigi Nodir To'raqulovdan jabr ko'rgan tadbirkorlar, korxona tashkilotlar rahbari va sobiq hokimlar bilan shaxsan uchrashuv o'tkazgan edi. Bu uchrashuvda qatnashgan jabrlanuvchilardan o'zlariga nisbatan noqonuniy harakat tutgan Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylari, xususan Nodir To'raqulov to'g'risida aniq ko'rsatma yozib berish so'ralgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Joriy haftada Sibir va Uzoq Sharqda Kreml ta'rifi bilan aytganda mamlakat tarixidagi eng yirik harbiy mashg'ulotlarni o'tkazadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 11-17 sentyabrda o'tkaziladigan Vostok 2018 mashqlarida Sovet davrida o'tkazilgan eng yirik harbiy mashqlarga qiyoslaganda 2 barobar ko'p harbiy ishtirok etadi. 1981 yil Zapad 81 nomi bilan o'tkazilgan harbiy mashqlarda 150 mingga yaqin Sovet harbiysi ishtirok etgandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Vostok 2018 mashqlarida Rossiya armiyasi, havo kuchlari, dengiz kuchlari, bundan tashqari Xitoy va Mongoliya qo'shinlari ishtirok etishini bildirdi. Shoyguga ko'ra, harbiy mashqlarda 300 ming askar, mingdan oshiq samolyot, vertolyot va dron, 80 tagacha harbiy va yuk tashuvchi kema, 50 mingga yaqin tank va boshqa harbiy vositalar ishtirok etadi. Vazir mashqlarning faol fazasi Rossiya markazi va sharqidagi 5 umumiy, 4 havo hamda 3 dengiz poligonlarida o'tkazilishini bildirdi. Shayguning aytishicha, asosiy mashqlar Zabaykal o'lkasining Tsugul poligonida bo'lib o'tadi. Tsugul poligonidagi mashqlarda Rossiya qo'shinlari bilan bir qatorda taxminan 3200 nafar Xitoy harbiysi, 900 ta yer transport vositasi va 30 ta uchoq bilan qatnashadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov prezident Vladimir Putin strategik ahamiyatga ega mashqlarda qatnashishini bildirdi. Qarorgohi Londonda joylashgan IHS Market agentligining Rossiya bo'yicha tahlilchisi Aleks Kokcharov bundan avval Rossiya hududida Xitoy biror marta ham harbiy mashqlarda ishtirok etmaganini e'tirof etdi. Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida qo'shma mashqlar o'tkazilgan, ammo ular xalqaro miqyosda o'tkazilgani uchun boshqacha edi. Bu mashqlar esa o'zgacha, chunki unga Xitoy va Mongoliya taklif qilingan, ammo Rossiya yetakchiligida o'tkazilayotgan mashqlardir. Agar Rossiya Xitoyni taklif qilmaganda, Pekin buni Rossiya boshlagan xavfli harakat o'laroq ko'rgan bo'lardi, deydi Kokcharov. Praga xalqaro aloqalar instituti tahlilchisi Mark Giolichning fikricha, Vostok 2018 mashqlari butun dunyoga Rossiya to'laqonli janglarda butun armiyasi bilan ishtirok etishga tayyor ekanligini ko'rsatishni ko'zlaydi. Ammo Galiotti ushbu mashqlar bir vaqtning o'zida Moskva Pekinda o'z do'stlariga ega ekanligini, bugungi kunda geosiyosatida Xitoyning o'rni ham borligini ko'rsatmoqchi bo'layotganini ta'kidladi. Kokcharov Vostok 2018 mashqlarini Suriya va Sharqiy Ukrainadagi konfliktlar tufayli Moskva va G'arb davlatlari o'rtasida yuzaga kelgan tanglikka bog'liq emas deb hisoblaydi. Uning fikricha, bunday ko'lamdagi mashqlarni rejalashtirish uchun uzoq tayyorgarlik lozim. Ammo Kokcharovning fikricha, harbiy mashqlar ko'lami Kreml iddao qilganichalik katta bo'lmaydi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda Abu Rayhon al-Biruniy xalqaro konferensiyasi o'tkazildi. Afg'oniston hukumati tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu ilmiy konferensiyada ayrim mamlakatlar, jumladan O'zbekiston, Tojikiston, Hindiston, Ozarbayjon, Almaniya va Eron olimlari va Biruniy shinoslari ishtirok etgan edilar. Konferensiyaning ochilish marosimi Afg'oniston prezidentligi saroyida bo'lib o'tdi. Mazkur yig'inda Afg'oniston Milliy Birlik Hukumati ijroiya idorasi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla so'zga chiqib, Abu Rayhon al-Biruniyni o'z davrining ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan bemisol qomusiy olimi bo'lganini tilga oldi.
این گوشه های از یافته های ابو ریحان بیرونی را در موردش تماس میگیریم.
کنفرانسیه در قطار عالملر ابو ریحان البیرونی حیاته و اونین علمی فعالیتلر توغرسده معروضه قلدلر. اوشبو علمی یغن تشکیلات چلردن عزیزالله آرال بیرونی خلقرا علمی کنفرانسیه سده قطنشکن عالملرنه افغانستان و اوزبیکستان دولتلردن البیرونی قبر استگه muhtasham maqbara qurishlarini so'raganliklarini ma'lum qildi.
Konferensiyada Abu Rayhon Biruniyni xaroba holida yotgan qabrini tiklash va bunga O'zbekistonning samarali yordamini jalb etish xususida ayniqsa o'sha xalqaro konferensiyaning natijalari o'laroq Afg'onistonning kundalik gazetalaridan birida nashr etildi. Shu yerda nafaqat uni qabrini tiklash, balki uni otiga deylik bir institut qurish, uni kitoblarini kitobxonalarga tarqatish, uni nomiga bir kitobxona ochish, Abu Rayhon Biruniyning medalini ilmiy faoliyatlar uchun berilishi kerak degan juda o'rinli takliflar bo'ldi.
Biruniyning Afg'onistonning G'azna shahrida joylashgan qabri ayanchli ahvolda qolmoqda. Rasmiy Toshkent va Kobul bundan oldin o'zaro hamkorlikda Abu Rayhon al-Biruniy qabri ustiga maqbara qurishni va'da berganiga qaramay, noma'lum sabablarga ko'ra bu kunga qadar maqbaraning qurilish ishi boshlatilmagan. Al-Biruniy xalqaro konferensiyasi so'ngida Biruniy hayoti va ilmiy merosiga bag'ishlab nashr etilgan qator kitoblar va ilmiy risolalar yig'in ishtirokchilariga tarqatildi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Erkak doyalardan voz kechishga chaqirgan imom ro'mol haqidagi fikrlariga qarshilarni paxta terdirmoqchi. Samarqand Davlat Universitetida bitta kursda 35 talaba kursda qoldirildi. Ma'muriyat bilimsizlikni ayblamoqda.
Bizning talabalarimiz bir asrlarni farqiga bormaydi.
Ozodlik surishtiruvi, Yoshlar ittifoqi trollar guruhining ilk qadamlari.
Boshqa profillardan kirib, o'shalarga ijobiy fikr qoldirish.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Erkak doyalardan voz kechishga chaqirgan imom ro'mol haqidagi fikrlariga qarshilarni paxta terdirmoqchi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkent shahar Yunusobod tuman bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov qo'yib bersalar, ijtimoiy tarmoqlarda unga qarshi chiqish qilgan barcha kommentchilarni to'plab paxta terimiga olib chiqishini aytdi. Uning bu so'zlari 7-sentyabrda Toshkentdagi Bodomzor jome masjidida qilgan juma va'zida yangradi. Imomning keskin chiqish qilishiga ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Facebookda ba'zi foydalanuvchilar tomonidan imom shaniga bildirilgan keskin fikrlar sabab bo'lgan ko'rinadi.
Menga qo'yib bersa, mana shu kommentchilardan hammasini to'plab paxta maydoniga olib chiqardik. Hozir paxta terim boshlandi. Undan ko'ra chiqib paxta tersin, biroz bo'lsa ham mamlakatga manfaat yetsin. Paxtadan charchab kelgandan keyin telefonni qarab o'tiraman, uxlab qoladi.
Dedi Rahmatulloh Sayfuddinov masjid ahliga. 2-sentyabr kuni O'zbekiston 24 telekanalida chiqish qilgan Yunusobod imom xatibi yagona maktab formasi haqidagi Vazirlar Mahkamasi qarorini qo'llab-quvvatlagandi. Teleboshlovchining hijob bilan maktabga kelish qanchalik maqsadga muvofiq bo'lardi degan savoliga Rahmatulloh Sayfuddinov jumladan shunday degandi.
Bu allaqachon qilinish kerak bo'lgan masala edi. Bolalarimizni bir xil kiyimga olib kelish. Chunki bunda odob bor. Kiyinish ham bolalarimizda ilmni odob bilan olishga bo'lgan bir madaniyat va harakatdir. Tenglik bo'ladi. Va boshqa holatlar, tartib, o'zini nazoratga olish. Alhamdulillah bu narsa yaxshi.
Imomning bu fikrlari Facebookda dindor qatlamning g'azabli e'tirozlarini uyg'otdi. Ulardan ba'zilari hattoki Rahmatulloh Sayfuddinovni islom arkonlaridan chekinishda ayblashgacha bordi. Ammo 43 yashar Rahmatulloh Sayfuddinov bunday tanqidchilarni johillar va fitnachilar deb atadi. U juma namozini ado etish uchun masjidga to'planganlarni o'z tabirida ijtimoiy tarmoqdagi bunday fitnachilardan ogoh bo'lishga chaqirdi.
Bu fitnachilarga uchmaylik bu ijtimoiy tarmoqdagi fitnachilarga. O'rtada ko'pchiligi bilan johillar. Ammo ularning asoschilari bor, yordamchilari bor. Men ularni otalari deb aytaman. Ularga biz tinchligimiz kerak emas. O'tgan safar ham aytdim, ularda soqol dardi yo'q. Ularni hijob dardi ham yo'q. Ularni bizning bolalarimiz, bizning hayotimiz dardi ham yo'q. Ularning dardi boshqa narsa. Yaxshi yomonni ajratishimiz kerak. Ajratolmasak, jin turishimiz kerak.
2018 yil 15 avgustida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan zamonaviy yagona maktab formasi haqidagi 666 qaror mamlakat ichkarisi va tashqarisida ba'zi dindorlar e'tirozlariga sabab bo'lgandi. Ularning ishonishicha, qiz bolalarning maktabga boshi o'rangan holda borishga izin bermaydigan mazkur qaror diniy erkinliklarni cheklashga qaratilgandir.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. Samarqand Davlat Universiteti tarix fakultetining 2-bosqichi bitiruvchilaridan 35 nafari joriy yilda o'z kursida qoldirildi. Ozodlikka bog'langan talabalar nohaq kursda qoldirilganidan shikoyat qilishdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan Samarqand Davlat Universiteti tarix fakulteti talabalari o'zlarining nohaq ravishda keyingi kursga o'tkazishmaganini iddao qildi. Samduning tarix fakultetida o'qiymiz. 2-kursdan 3-kursga 35 nafar talaba o'ta olmadik. O'zbek guruhida 26 talaba, rus guruhidan 9 talaba 2-kursda qoldik. Biz yana bir imkon bering, tayyorlanib ko'rib, yana bir harakat qilib ko'raylik desak ruxsat berishmayapti. O'zi kontraktga o'qiymiz. Yana bir yil ortiqcha kontrakt puli to'lashimiz kerak menda. bizni nohaq yiqitishyapti, dedi ozodlikka bog'langan talaba yigit. Talabalardan yana birining aytishicha 35 nafar talabaning barchasi bitta fandan imtihon topshira olmagan. 35 talabaning hammasi dotsent Muqaddas Hoshimov o'tadigan o'rta asrlar tarixi fanidan yiqildik. Nimaga faqat biz talabalarni ayblashadi? Hech kim balki Domla ham aybdordir deb o'ylab ko'rmaydi. Muqaddas opa sessiya boshida 2-3 para leksiyani o'zi o'tgan, keyin assistentlari bizga dars o'tgan. Imtihonga kelganda yana Muqaddas opaning o'zi paydo bo'lyapti. O'qituvchi o'zi o'rgata olmagandir deb hech kim so'ramaydi. Nimaga 35 talaba boshqa hamma fanlardan bo'lgan imtihonlardan o'tadi-yu, faqat bitta fandan yiqiladi, deydi ismini ochiqlamaslik sharti bilan gaplashgan talabalardan biri. Jahon tarixi kafedrasi mudiri Muqaddas Hoshimov ozodlik bilan suhbatda talabalarning o'zini aybladi.
O'z vaqtida o'zlashtirmadi, nazoratlarga qatnashmadi, qatnashgan bo'lsa ham yoza olmadi. Ularni ikki marta ogohlantirdi, o'zlari tushuntirish xati yozib berdi. Biz keyin bizda ustoz shogird tizimi bor. Mana ikkinchi kurs magistrlari bizga nizom asosida 50 soat dars o'tib berish kerak. Mana shunday darslar bo'lgan. Men uni yashirmayman, lekin ular hammasi meni ishtirokimda, nazoratimda. Bu degani darslar sifatsiz bo'ldi degani emas.
Samarqand davlat universiteti rektori Rustam Xolmurodov ozodlik bilan suhbatda kursidan o'tolmagan talabalarga yoz davomida imkoniyat berilgani, biroq ular o'sha imkoniyatdan ham foydalana olmaganini ta'kidladi.
Biroq 3 marta imtihon qaytara topshirgan. Birinchi marta topshiradi hamma qatori, ikkinchi bedimiz deymiz, muayyan vaqtdan keyin qayta topshiradi, uchinchisi komissiyaga topshiradi. Bular shu o'sha komissiyadan o'tmaganlar bo'lish kerak.
Dotsent Hoshimaning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, talabalar orasida bilimsizlari ko'pchilikni tashkil qiladi.
Shunday talabalarimiz bor, asrlarni farqiga bormaydigan.
Bu darajada bilimsiz bo'lsa, qanaqa qilib ular talaba bo'lishdi?
Men test jarayonlarida ishtirok etmaganman.
Rektor Rustam Xolmurodov ham universitetdagi talabalar orasida bilimi pastlari ko'pligini tasdiqladi.
10 mingga yaqin umumiy talabamiz bor jami. Shundan endi kursdan kursga qolsa, balkim 200-200lar qoladi balkim. Agarda bularni haqiqiy bilimini taroziga soladigan bo'lsangiz, bu raqam bir 5-10 barobar kattaroq bo'lishi kerak.
Nimaga hozir haqiqiy bilim talab qilmayapsizlarmi talabalardan?
Qiyin bo'lyapti, chunki maktablarimiz muammolari bor. Biz mana hozir maktab islohi bilan shug'ullanyapmiz, bog'chalarni tiklayapmiz. Mana shu pog'onalar hammasi sifat jihatidan biz istagan darajaga ko'tarilgandan keyin oliy o'quv yurtidagi talablarni o'rniga solish imkoniyati bo'ladi.
Samarqand davlat universiteti rektori Rustam Xolmurodov edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Buxoroda yaqinlari xorijda bo'lganlar ro'yxatga olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro shahri markazidagi bir necha mahallalarda ichki ishlar va DXX xodimlaridan iborat guruh yaqinlari chet elda yurganlar va bo'lganlarni uyiga borib, ma'lumot to'plamoqda. Buxoro markazidagi mahalla faolining bildirishicha, asosan yaqinlari Turkiya, Suriya va Afg'onistonda bo'lganlar savol so'roq qilinmoqda. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi ozodlik bilan suhbatda, bu tekshiruvlar mustaqillik bayrami kunlari bo'ladigan xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan odatiy profilaktik reydlar o'tkazilayotganligini ta'kidladi. Uning ta'kidicha, reyd paytida odamlarning haq-huquqlari ta'minlanmoqda hamda organ xodimlari vatandoshlarga yaxshi muomalada bo'lgan. Buxoro shahridagi Olimxo'jayev nomli mahallada farrosh bo'lib ishlaydigan 27 yashar Zuhriddin Rashidov ozodlik bilan suhbatda tekshiruvchilarning dag'al muomalasidan shikoyat qildi.
Uyma-uy yurib odamlarni pasport ma'lumotlarini tekshirib yuribdi. Qani o'zbeklarning qaysi biri qarindoshlari chet elga ketganmi, Rossiyaga, Suriyaga, Turkiyaga ketgan qarindoshlari bormi, yo'qmi, o'shani qidirib yuribdi. Agar qaysi birida qarindoshlari ketgan bo'lsa, o'sha nomerlarni, nomer telefonlarini majburan olib yotibdi. Qani kim u, ism familiyasini ayt, qarindoshi kim, ayt, nomerini ber, nomerini bermaysan demak san uni izbashab qilasan, san uni qo'llab-quvvatlaysan, davlat dushmanini qo'llab-quvvatlaysan. Qanaqasi bo'ldi? Mani ham qarindoshim bor, mani ham Rossiyaga ketgan qarindoshlarim bor,
deydi suhbatdosh. Buxoro markazidagi yana bir mahallada yashovchi o'zini Asad Salomov deb tanishtirgan 43 yashar hunarmand yigit esa tekshiruvlar chog'ida yaqinda chet eldan kelganlar diqqat markazida bo'lganini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bunday tekshiruvlar viloyatning boshqa tumanlari va boshqa viloyatlarda ham avgust oxiri va sentyabr boshida o'tkazilgan. Ozodlik suhbatlashgan buxorolik farrosh yigit Zuhriddin Rashidovning aytishicha, bu tekshiruvlar odamlar orasida vahimaning kuchayishiga sabab bo'lmoqda.
Bu yerga odamlarga kelib siyosiy bosim o'tkazishni kerak yo'q. Meni tinch qo'ysin, meni o'ylasalarimni tinch qo'ysin.
So'nggi 15 kun davomida O'zbekistonning qator shaharlarida aholi pasport tekshiruvidan o'tkazilayotgani, ijaraga berilayotgan xonadonlar ro'yxatga olinayotgani, xorijdan qaytgan vatandoshlar hamda diniy qarashlari uchun ro'yxatga olinganlar so'roqqa chaqirilayotgani, ayrimlari mahalla qo'mitasidagi suhbat chog'idayoq hibsga olinayotgani to'g'risidagi holatlarni ozodlik yoritib bormoqda.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik surishtiruvi Yoshlar ittifoqi trollar guruhining ilk qadamlari.
Yoshlar ittifoqining bir guruh faollari Facebook tarmog'ida fake akkauntlar ochib, trollik qilib kelayotgani oshkor bo'ldi. Shu ish bilan shug'ullangan yoshlarga ko'ra, ular ittifoq rahbarlari buyrug'i bilan 4-5 tadan fake akkaunt ochgan va shu akkauntlar orqali Yoshlar ittifoqiga qarshi fikr bildirgan shaxslarga qarshi trollar hujumini uyushtirib kelmoqda. Ayni paytda Yoshlar ittifoqi mulozimi Gulchehra Ashurova Ozodlik bilan suhbatda trollar guruhi tuzilganini inkor qildi. Trollar ijtimoiy tarmoqlar forumlaridagi bahslashuvchilarni gijgijlash, ularni haqorat qilish, g'azabini qo'zg'ash orqali bahsni butunlay boshqa yo'nalishga burib yuborishga, muayyan mafkurani yoyishga xizmat qiluvchilardir. Rossiyada Kreml manfaatlariga xizmat qiluvchi, Kremlga qarshi manbalardan moliyalashtiriluvchi maxsus trollar fabrikasi atalmish struktura borligi haqida ko'p yozilgan.
Trollar guruhi tuzilgan kun.
Xorazmlik Shohsod Sobirovning aytishicha, soxta akkauntlar ochish borasida joriy yilning 28-30 may kunlari Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi media lagerda yosh reportyorlar uchun o'tkazilgan seminar payti aytilgan.
Men trollar jumlasini o'sha paytda birinchi marotaba eshitganman. Markaziy kengash xodimasi Gulchehra opa tomonidan har bitta mana shu viloyatdagi muxbirlar, ya'ni matbuotchilar mana shu yerda yig'ilgan insonlar Facebookda har bitta insonning profili bo'lishi kerak va bu kami o'sha 4-5 ta profili bo'lishi kerak va o'sha kuni ertalabgacha o'sha nimani ochish kerak vazifasi ham berildi.
23 yashar Shahzod Sobirov O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi qoshidagi yoshlar studiyasining Xorazm viloyati bo'yicha muxbiri va Mening yurtim telekanalining Xorazmdagi muxbiri sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Shuningdek, Shahzod YouTube tarmog'idagi chiqishlari bilan tanilgan bloger. Yoshlar ittifoqi tomonidan tashkil qilingan may oyidagi o'sha tadbirda turli viloyatlardan yig'ilgan 150 nafar yosh ishtirok etgan. Ozodlik o'sha tadbirda qatnashgan Shohsod Sobirovdan tashqari yana bir yigit va qiz bilan ham suhbatlashdi. Bir-biridan mustaqil bu ikkala yosh ham trollar guruhi tashkil qilishga oid ma'lumotni tasdiqlashdi. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan qizning aytishicha, bu tadbirda turli viloyatdan kelgan yosh jurnalistlar ishtirok etgan va ular Yoshlar ittifoqining PR komandasi deb atalgan. Bu yosh reportyorlar uchun 3 kunlik seminar trening edi. Seminarning 2-chi kuni 29 may kuni Gulchehra Ashurova har bitta seminar ishtirokchisi ertalabgacha Facebookda o'zining profilidan tashqari 5 tadan akkaunt ochib, ssilkasini email pochtamga yuborsin va yana mening Facebookdagi profilimga o'sha akkauntlardan do'stlik jo'natsin, hammani tekshiraman deb aytdi, dedi seminarda ishtirok qilgan qiz.
Fake akkauntlar ochish yo'l yo'rig'i.
Seminarda ishtirok etgan yoshlarga ko'ra, o'sha kuni Gulchehra Ashurova soxta akkauntlar ochish topshirig'ini berishidan avval ularga qanday qilib Facebookda akkaunt ochish tartib-qoidalari o'rgatilgan. Oramizda umuman Facebookdan umrida biror marta ham foydalanmaganlar bor edi. Bizga boshida maxsus trenerlar kelib, profil ochishni o'rgatdi. Internetga ulanib, brauzerni ochishdan boshlab, profilning konfidensial nastroykalarigacha hammasini qadamma-qadam tushuntirib berishdi, deya eslaydi seminarda qatnashgan yigit. Shohsa Sobirovga ko'ra, shundan so'ng Gulchehra Ashurova tomonidan soxta akkauntlar mavzusi ko'tarilib, uning sirri asrorlari ham o'rgatilgan.
Qanaqa bochilar deb 4-5 ta akkaunt nima deb ochamiz deganda, misol uchun Anvar Falonkasov bo'lsa, familiyasi bo'lsa, kengisida Falonkasov Anvar, kengisida Anvar Falonkasov Falonkasovich.
Bu soliqdagi o'sha seminar ishtirokchisi bo'lgan qiz esa profillarga qo'yiladigan suratlargacha aytilganini eslaydi. Profilga real odamlarning rasmi, ya'ni biror tanishimizning suratini qo'yish aytildi. Iloji bo'lsa, profilga ham do'stlaringizning ismlarini sal o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Profilga kirgan odam uning soxtaligini sezmasligi uchun imkon qadar reallikka yaqinlashtiringlar, dedi o'sha kuni Gulchehra opa, dedi seminar qatnashchisi bo'lgan qiz.
Sodiq yosh reportyorlar.
Seminar qatnashchilari bo'lgan yoshlardan olingan ma'lumotga ko'ra, Facebookdagi soxta akkauntlarni birlashtirib turish uchun Telegramda maxsus guruh tuzilgan. Bu guruh yopiq guruh bo'lib, unga faqat o'sha seminar ishtirokchilari a'zo edi. Guruh Sodiq yosh reportyorlar deb nomlandi. Agar kimdir Facebookga biror post qo'ysa, o'sha post linkini Telegramdagi o'sha guruhimizga tashlardi. Keyin guruh a'zolari o'zining profili va yana ochgan 5-tadan akkauntlari orqali kirib, o'sha postga like bosib, postni podelitsiya qilishardi. Post tagiga pozitiv fikrlar bildirib, ittifoq maqtalishi kerak edi, dedi ittifoq a'zosi bo'lgan yigit. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, Facebook lentasiga faqat yoshlar ittifoqi bilan bog'liq postlar qo'yilishi ta'kidlangan. Gulchehra opa, Facebook lentada faqat ittifoq haqida postlar bo'lsin. Ittifoq qilgan ishni podelitsiya qilinglar. Bir-biringlarning postlarini sirasi like bosinglar, podelitsiya qilinglar. Ittifoq qilayotgan ishini odamlarga ko'rsatish kerak. Ko'proq druziya yig'inglar. Publikatsiyalaringizni tekshirib turaman, dedi Gulchehra opa, o'zi gapirib, o'zi tushuntirdi, dedi seminar qatnashchisi bo'lgan qiz.
Ittifoqni maqtash.
Xorazmlik bloger Shohsa Sobirovga ko'ra, Facebookga qo'yiladigan postlar mazmuni ittifoq shonini ko'tarishga qaratilgan bo'lishi lozimligi aytilgan.
Telegramda u bir-biriga maqolasini, filkasini tashidi. Kiradi-da, o'sha boshqa profillardan kirib, o'shalarga ijobiy fikr qoldirish. Misol uchun bitta bolani nogironlik aravachasi topshirgan bo'lsa, zo'r bo'pti, bizni mahallada ham 5-tasiga topshirildi, biz nimada ham 5-tasi. Qanaqadir tadbiri bo'lgan bo'lsa, kimdir qanaqadir loyihada birinchi o'rin olgan bo'lsa, malatsi, qoyib, bizni yurtimizda mana shunaqangi yoshlar ko'paysin degan, ya'ni ijobiy ko'proq, ijobiy fikrlarga, ya'ni shu yerda aytildiki, odamlar birinchi kommentariyani o'qiyapti. Kommentariyda, demak, ijobiy fikrni ko'rdimi? Insonlarning miyasini ham ijobiy fikrga yo'naltirish. Ya'ni, to'g'ri aytyapti bu. Demak, men ham ijobiy fikr qoldirishim kerak degan fikrni hosil qilish. Ya'ni, bu ularning gapini ijobiy taraflama qaraydigan bo'lsa, ular odamlarning fikrini o'zgartirmoqchi bo'lgan.
Ozodlik qo'lga kiritgan suratda Yoshlar ittifoqi rahbari Qahramon Quronboyevni qo'llash haqida post tasvirlangan. Seminar qatnashchilari bo'lgan va Ozodlik suhbatlashgan yoshlarga ko'ra, bu suratda aynan Telegramdagi Sodiq yosh reportyorlar guruhiga tashlangan postlardan biri aks etgan. Surat Qahramon Quronboyevning Facebookdagi sahifasidan olingan screenshot bo'lib, uning tagiga quyidagi so'zlar bitilgan. Hurmatli faollar, Qahramon Quronboyev Prezident maslahatchisiga o'zif qoldiring. Yuqoridagi link orqali Qahramon Quronboyevning Facebookdagi sahifasiga kiring, o'zif degan joyni bosib, ikkinchi rasm kabi 5 ta yulduzni belgilashimiz va Qarshiyev out hashtagini yozishimiz kerak deyilgan. Seminar ishtirokchisi bo'lgan yigitga ko'ra, bu post Qahramon Quronboyevning kortejlar bilan bog'liq mojarosidan keyin yozilgan bo'lib, o'sha paytda aksar guruh a'zolari postda berilgan topshiriqni bajargan. Biroq o'sha kunlari Yoshlar ittifoqiga nisbatan tanqidiy fikrlar ko'payib, Quronboyevning shaxsiga yomon o'tsif qoldirganlar ko'payib ketdi. Keyin o'tsif choyini o'chirib qo'yishdi, deydi seminar ishtirokchisi bo'lgan yigit.
Tanqidchilarga qarshi trollar hujumi.
Sodiq yosh reportyorlar guruhi a'zolariga ko'ra, ular shuningdek Yoshlar ittifoqiga qarshi tanqidiy fikr bildirganlarga nisbatan trollar hujumini uyushtirib kelishgan. Agar biror joyda ittifoqqa qarshi biror fikrni guruh a'zolaridan kimdir ko'rib qolsa, o'sha post linkini Telegramdagi guruhimizga tashlardi. keyin guruh a'zolari ko'pchilik bo'lib o'sha komment egasiga hujum qilardi. Gulchehrapa bizga agar agressiv foydalanuvchilar fikr bildirayotgan bo'lsa, sizlar ham shunga yarasha javob beringlar. Yoshlar ittifoqi shanini himoya qilish kerak deb o'rgatgan dedi sodiq yosh reporterlar guruhi a'zosi bo'lgan yigit. Shohsod Sobirov boshidan bu kabi soxta amallarga qarshi bo'lganini aytar ekan, Gulchehra Ashurova tomonidan tanqidga qarshi tanqid bilan javob berish o'rgatilganini eslaydi.
Agar viloyatdagi raislar, respublikadagi rais o'zini nimasiga Facebookdagi akkauntiga post qo'yadigan bo'lsa, unga negativ fikr qoldiradiganlar bo'lsa, o'sha akkauntlar orqali ularga javob berish. Mana shu bizni kommentariyamizga yomon javob qoldirgan insonlar bo'lsa, ularga o'sha boshqa profildan kirib javob yozish, Facebookga kirib, bu yosh ittifoqi nimalarga a'zo bo'lib va yoshlar ittifoqini tanqid qiladigan eng ommabop qanaqadir Facebookdagi gruppalar o'shalarga ham podpisatsiya bo'lib qo'yishimizni maslahat berib, ularni kuzatib borishimizni maslahat berib, shunaqa maslahatlar bo'ldi.
Ittifoq shanini ko'tarishga urinish.
Suhbatdoshlarimizdan biri sodiq yosh reporterlar guruhi a'zosi bo'lgan qizning aytishicha, u yoshlar ittifoqi tomonidan yosh reporterlar uchun Bo'stonliqdagi media oromgohda tashkil qilinadigan seminarda har yili qatnashib kelmoqda va uning aytishicha, trollar guruhi tuzish borasida joriy yil ilk bor gapirilgan. Bu tadbir yosh jurnalistlar, fotograflar, umuman matbuot sohasidagi faol yoshlar uchun har yili bir marta o'tkaziladi. Kamolat payti ham bor edi. Taniqli jurnalistlar kelib dars o'tishardi. Oldingi yillari umuman soxta akkauntlar haqida gapirilmagan. Bu yil birinchi marta bu vaqtda gap bo'ldi. Chunki bu yil ittifoqqa qarshi gapiruvchilar ko'payib ketdi. 3 kun seminar bo'lsa, shu 3 kun faqat ittifoq shanini himoya qilish va obro'sini ko'tarish haqida seminar bo'ldi. Seminarga hatto Quronboyevning o'zi kelib, yoshlar bilan tanishib ketdi deydi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, ular zimmasiga ittifoq shanini ko'tarish vazifasi yuklatilgan. Ittifoq taqdiridan xavotir juda kuchli edi. Seminar 28-30 may kunlari bo'ldi. Bir oydan so'ng, ya'ni 30-iyun kuni Yoshlar ittifoqi qurultoyi o'tkazilishi kerak edi. Bizga to qurultoygacha ittifoq reytingini ko'tarish bo'yicha topshiriqlar berildi. Aks holda qurultoyda ittifoq yopilib ketishi xavfi bor edi. Xuddi Kamolat singari Facebookdagi soxta akkauntlar ochish ham aynan ittifoqni qutqarib qolish yo'lidagi bir harakat edi. Facebookdagi faollik orqali ittifoq reytingini oshirish ko'zlangandi. Biroq keyinchalik Quronboyev bilan bog'liq kortejlar ishkali chiqdi va ittifoq reytingi battar tushib ketdi. Natijada qurultoy ham qoldirildi, deydi suhbatdoshimiz.
Ichki nizo.
Suhbatdoshlarimizning aytishicha, Qahramon Quronboyev bilan bog'liq kortejlar mojarosidan so'ng sodiq yosh reporterlar guruhida ichki nizo yuzaga kelgan. Guruhdagi ko'pchilik Quronboyevning bu ishini qo'llamadi. Quronboyevga protiv bo'lganlar guruhda ko'payib ketdi. O'zaro kelishmovchilik kelib chiqdi. Quronboyevni qo'llamaganlar guruhdan chiqib ketdi. Guruhda ishtirokchilar soni juda kamayib ketdi. Keyin Gulchehrapa guruhni yopib qo'ydi, deydi suhbatdoshlarimizdan biri. Telegramdagi sodiq yosh reporterlar guruhi yopilgan kuni qoldirilgan oxirgi postning skrinshotini Ozodlik qo'lga kiritdi. Undan ma'lum bo'lishicha, boshidan 100 likdan ziyod a'zosi bo'lgan guruhda o'sha paytda 85 ishtirokchi qolgan. Guruhni yopish haqidagi xabar Gulchehra Ashurova tomonidan qoldirilgan bo'lib, guruh yopilyapti. Endi har bir jamoa o'zining matbuot kotibi bilan ishlaydi, deyilgan.
Gulchehra Ashurova: soxta akkaunt masalasi ko'rilmagan.
O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashining ma'naviyat, ma'rifat va diniy bag'rikenglik bo'limi bosh mutaxassisi Gulchehra Ashurova Ozodlik bilan suhbatda yosh reporterlardan trollar guruhi tuzilganini inkor qildi.
Turli mavzular bo'lganda, u 3 kunlik seminar jarayonida turli mavzular bo'lgan bizda, jumladan akkaunt ochish, ya'ni ijtimoiy tarmoqda akkaunt ochish masalasi ham mavzu sifatida ko'rilgan.
Soxta akkauntlar ochish masalasi ham ko'rilganmi o'sha yerda?
Yo'q, hech qanaqa soxta akkaunt masalasi ko'rilmagan.
Yoshlar ittifoqi matbuot kotibi: u guruhga ittifoqchining aloqasi yo'q.
Yoshlar ittifoqi matbuot kotibi Nodir Abduqodirov Ozodlik bilan suhbatda Gulchehra Ashurova boshchiligida qandaydir guruh tuzilgan bo'lishi mumkinligi, biroq bu guruhning yoshlar ittifoqiga aloqasi yo'qligini ta'kidladi.
agar Gulchehra Ashurova o'sha vaqtda o'sha oromgohga mas'ul bo'lib, ularni bir guruhga yetgan bo'lsalar, masalan ular bilan haligi o'zaro hamkorlik qiladigan bo'lsalar, bu bizni tashkilotni rasmiy pozitsiyasi shunaqa ekanligidan dalolat bermaydi. Masalan, u inson, u yigit qizlarga yaxshilik qilaman deb ularga o'zi bilgan bilimlarini, ular ham professional jurnalist, jurnalistika bitirgan magistr, qandaydir o'git beraman deb ularni birlashtirib qilgan bo'lishlari mumkin. Lekin tashkilotni rasmiy politsiyasini aytaman, u guruhga tashkilotni aloqasi yo'q.
Shuningdek, Nodir Abduqodirov suhbat davomida Bo'stonliqdagi seminarda ko'rilgan mavzular, Yoshlar ittifoqiga har yili ajratilayotgan 200 milliard so'm pulning qayerga sarflanayotganiga ham to'xtaldi. Bu haqda siz Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada to'liq tanishishingiz mumkin.
Tahlilchi: Yoshlar ittifoqi trollikni Rossiyadan o'rgangan.
Toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir Facebook tarmog'ining o'zbek segmentidagi faollardan biri. Anvar Nazir tarmoqda yoshlar tomonidan trollik harakatlarini ko'p uchratganini aytar ekan, buni Rossiyadan o'rnak olish deya baholaydi.
Trollar fabrikasini buni kimdan o'rganadi? Bularni bitta mamlakati bor taniganda, bitta ibrat kimdan olishini bilishadi. O'sha Rossiyadan. Eng iplosgarchilik, eng pastkashlik bu trollik. Menimcha, mana shunaqa trollar fabrikasini yaratish bu o'layotgan, masalan, kuchsiz, hech qanaqa boshqa yo'l bilan raqobat qilolmaydigan mamlakat. Aslida mana shunaqa pastkashlik keldi. Rossiya shuni sevadi, yaxshi ko'radi. Boshqa metodlarni ular Rossiyadan o'rgangan. Chunki so'nggi paytlarda Rossiyadan har balani o'rganish katta bitta an'anaga odatga aylanib qolyapti. Yoshlar ittifoqiga 200 milliard so'm ajratilar ekan har yili. 200 milliard so'm qayerga ketyapti byudjetdan? Nimalarga? Mana boshqa narsalarga. Yoshlar ittifoqi nima uchun kerak prezidentga? Bu savolni O'zbekiston prezidentiga berish kerak. Laganbardorlik, 200 lavachilik, har xil bo'lmag'u komsomolni eslatadigan loyihalar, o'sha kartej va hokazo, va hokazo. Komsomolni fikrimanda prezident juda katta xato qilyapti,
deydi toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir.
Trolling nima?
Trolling deganda odatda internet forumlariga oldindan belgilangan maqsad bilan qo'shilib, forumlardagi bahslashuvchilarni gijgijlash, ularni haqorat qilish, g'azabini qo'zg'ash orqali bahsni butunlay boshqa yo'nalishga burib yuborish, maxsus ishlov berilgan mafkurani yoyish nazarda tutiladi. Bu ishni qiluvchilar esa troll deb ataladi va so'zning ingliz tilidagi ma'nolaridan biri dev, ya'ni bahaybat va qo'rqinchli, lekin ahmoq maxluqni anglatadi. Internet trollari ko'pincha anonim holda, ba'zan esa doimiy taxallus bilan turli internet forumlarining kunda-shundasiga aylanib, muayyan mafkuraviy yo'nalishdagi xabar va sharh tarqatadilar. Ko'pincha buni kasbga aylantiradilar. Ularning maqsadi virtual hududdagi konstruktiv muloqotga yo'l bermaslik, shunday muloqot qiluvchilar, xususan mustaqil va tanqidiy fikrlovchilarni onlayn forumlarda turli yo'llar bilan siqib chiqarishdir. Ozodlikning rus xizmati e'lon qilgan Kreml trollari jazavasi nomli maqolada Ukraina-Rossiya mojarosi boshlanib, unga bevosita yoki bilvosita yarim dunyo tortilgandan beri internet forumlarida yangi bosqichga chiqqan trolling manzarasi tasvirlanadi. Joriy yil aprelida Facebook Rossiyadagi trollar fabrikasiga tegishli yuzlab akkauntni o'chirib qo'ydi.
Yoshi birga kirgan ittifoq.
Yilning 30-iyun kuni O'zbekistonda Kamolat yoshlar harakati tugatilib, uning o'rnida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etildi. Kamolat harakatining prezident Mirziyoyev ishtirok etgan so'nggi yig'ilishida Kamolatga nisbatan yoshlarning ishonchi so'nib borayotgani ta'kidlandi. O'sha kuni prezident zalga yig'ilgan yoshlar bilan suhbat qurar ekan, tashkilot nomini va faoliyatini tubdan o'zgartirish vaqti kelganini ta'kidladi. Kamolat O'zbekiston hali SSSR tarkibida bo'lgan paytda Komsomol, ya'ni Kommunist yoshlar ittifoqi o'rnida tashkil topgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.